kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 3 October sanadka 2020 saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaad dhegeystayaal nagala socotaan ama naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitir baad iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacaddana waxaa halkan galabta idinkala socodsiin doona ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
badaad idaacaddana galabta ku maqal doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhoofka xoolaha ee dekedda Boosaaso.
dekeddu waxay u shaqaynaysaa si fuul ah. runtii 2 bilood ee ugu dambeeya waxaa dhoofay 180 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. marka halkaas waxaad ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay, horumarna in la gaaray.
sidoo kale dhegeystayaal waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayn waxa uu salka ku haya dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya.
barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
mahadsanid daanduray. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ku hoyday isbitaal militari oo ku yaalla magaalada Bethesda ee duleedka magaaladan Washington si loogu daaweeyo halkaasi kadib markii jimcihii laga helay cudursidaha coronavirus ee keena cudurka dilaaga ah ee COVID-19. Trump ayaa fiidnimadii jimcaha diyaarad helikopter ah looga qaaday aqalkaad wax yar kadib markii uu muuqaal kooban oo uu shacabka kula hadlay soo dhigay bartiisa Twitterka, kaas oo uu ku sheegay in isaga iyo marwada koowaad ay xaaladoodu wanaagsan tahay, isaga oo u mahad celiyey inta ka walwalsan ee u soo duceysay. madaxweynaha ayaa isbitaalka Walter Reed ee uu leeyahay militariga Mareykanka ka soo shaqayn doona maalmaha soo socda, maadaama uu isbitaalka leeyahay xafiisyo gaar u ah madaxweynaha. sida uu qabo dastuurka Mareykanka, haddii xaaladiisa ay adkaato waxaa si ku meel gaar ah awoodda uu la wareegi doona ku-xigeenkiisa. xanuunka laga helay madaxweyne Trump ee coronavirus ayaa ku soo aadaya xilli muddo bil ah ay ka hartay doorashada madaxtinimada Mareykanka oo la filayo inay dhacdo 3 bisha soo socota. dalka Indiana tirada dadka uu dilay xanuunka COVID-19 ayaa sabtida maanta ah kor u dhaaftay 100,000 qof, taas oo ka dhigtay Hindiya dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan xanuunka safmarka ah ee dunida kadib Mareykanka iyo Brazil. war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in dadka ilaa iyo hadda u dhintay ee la diiwaan geliyey ay yihiin 1,804 ruux, halka dadka uu ku dhacay cudurka ay gaarayaan 6,400,000 ruux. hindiya hadda waa dalka ugu faafista badan cudursidaha coronavirus, iyadoo ay sidaasi jirto ay dowladda hindiya bilowday in ay dib u furto qaybo ka mid ah ganacsiga sida shineemooyinka. waxaa kale oo la filayaa in dib loo furo iskuullada marka la gaaro bartamaha bishan. armeniya ayaa sheegtay inay kala shaqayn doonto ruushka, maraykanka iyo faransiiska dib u cusboonaysiinta xabad joojin ka hirgasha gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo tirada dhimashadu ay sare u kacday dagaalka u dhexeeya dalalka Azerbaijan iyo armeniya. azerbaijan ayaanan ka jawaabin baaqa xabad joojinta ee ay u direen saddexda dal ee sida wadajirka ah u guddoomiya ururka amniga iyo iskaashiga yurub ee loo soo gaabiyey OSCE miniski group ee dhexdhexaadinaya colaadan. madaxweynaha azerbaijan ilham aliyev ayaa talaadadii meesha ka saaray in armeniya lagala hadlo arrimaha gobolka Nagorno Karabakh, iyadoo turkiga oo xulafo la ah azerbaijan ay khamiistii ku dhawaaqday in saddexdan quwadood ee waaweyn aysan door ku lahayn nabadaynta. madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inuu khadka telefoonka si isxigxigta kula hadlay ra-iisul wasaaraha armeniya iyo madaxweynaha azerbaijan, waxaana uu soo jeediyey qaab cusub oo dib loogu bilaabayo wadahadalka kooxda miniski ee dhexdhexaadinaysa colaadda labadan dal. dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo cabdixakiim maxamuud shirwac iyo ibraahim xasan garabay daanduray.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa laantaab Soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Wasiirka dekedaha ee Puntland Maxamed Cismaan Cabdi oo warramay v o a ayaa ka warbixiyey tirada xoolaha ee ka dhoofay dekedda magaalada Boosaaso labadii bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu sheegay inay kordheen xoolihii laga dhoofin jiray dekeddaasi. Sidoo kale waxa uu ka hadlay caqabadaha haysta dekedda Boosaaso iyo weliba sida ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka jira. Wariyaha v o a da magaalada Boosaaso Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay arrintaasi.
Dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso ayaa bilihii Agoost iyo Sebtembar waxaa ka dhoofay xoolo tiradoodu ay dhan tahay 108 neef oo isugu jira geel, lo' iyo ari. Wasiirka wasaaradda dekedaha Puntland Maxamed Cismaan Cabdi ayaa v o a u sheegay in xoolahaasi ay u dhoofeen wadamada Khaliijka Carabta.
Marxalado kala duwan ayay soo martay. Dekeddu waxay u shaqaynaysaa si fuul ah. Labadii bilood ee ugu dambeysay dhoofka xooluhu inuu kor u kacay, runtii labadii bilood ee ugu dambeeyay waxaa dhoofay 108 neef baa dhoofay oo isugu jira lo', geel iyo ari. Marka halkaas waxaad ka garanaysaa kamiyad weyn inay tahay, horumarna in la gaaray. Aad iyo aad baa runtii dhoofka xooluhu wax isu bedelay. Labada bilood ee ugu dambeysana waxaa dhoofay cadadka intaa leeg baa dhoofay oo ay ka mid yihiin Imaaraadka iyo Sacuudigu.
Sidoo kale waxaa iminka dekedda magaalada Boosaaso ku xiran maraakiib iyo doonyo sida shixnado kala gedisan oo ay dejintoodu iminka socoto.
24 saac waa shaqaysaa, 3 shifti baa shaqeeya, 24 saac waa shaqeeyaan. Maraakiib kasta, markab kastana waa kusoo xirtaa, xajim kasta uu leeyahay maraakiibto dhan waa kusoo xirtaa. Hadda waxaa xiran markabkii konteynarka xiran, African Storm ayaa xiran oo dejinaya konteynaradii.
Ganacsatada ayaa ka cabanaya in mararka qaarkood ay salka dhigtaan doonyaha sida xamuulka culus. Wasiirka oo aan wax ka weydiiyey caqabadaas ayaa sheegay in ay jirto baahi loo qabo xafaarad lagu sameeyo ciidda soo gashay gudaha dekedda, iminkana ay keeni doonaan.
Wax caqabad ah oo muuqda oo hadda shaqadii ishortaagay ma jiraan, laakiin baahi baa jirta ah aan la akiri karin in la rabo in ay xafaarad u baahan tahay. Taasna waxa weeye runtii gacanta ayaa lagu hayaa. Waxaana rajaynaynaa si degdeg ah, sida ugu dhaqsaha badan, in xafaaradii loo helo, dekedii la xafaarad loo sameeyo. Waxaana runtii ka ballanqaadaynaa una sheegaynaa ganacsatada reer Puntland iyo gebi ahaan dadka Soomaalidaba in xafaaradii waqti dhow ay imanayso la shaqayn doono.
Dekedda Boosaaso waxa ay cirifka ku haysaa badda gacanka cadmeed, waana dekedda ugu dhow suuqyada wadamada Khaliijka Carabta oo ay Soomaalidu xoolaheeda u iibgeyso. Shirkadda P&O oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa Oktoobar 2017 maamulka Puntland waxa uu heshiis kula galay in muddo 2 sano ah ay ku ballaariso dekedda Boosaaso, 30 sanana ay maamusho. Hase ahaatee, P&O ayaan weli bilaabin dhismaha dekedda Boosaaso. Wasiirku aan wax ka weydiiyey sababta hakisay heshiiskaas ayaan faahfaahin ka bixin, waxaase uu sheegay in dhowaan ay wafti Puntland u diri doonto dalka Imaaraadka Carabta. Faadimo Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay wariyahayaga Faadimo Yaasiin Jaamac oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Gobolka Nagorno Karabakh ee u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan ayaa waxa uu salka ku hayaa khilaaf soo jireena. Haddaba maxaa dhaliyay dagaalkaasi? Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Nagorno Karabakh waa gobol buuraley ah oo rasmi ahaan ka tirsan dalka Azerbaijan, waxaase ku nool dad ka soo jeeda Armeniya oo darisla ah. Gobolkan ayaa markii ay burburtay dowladdii midowga Sofiyeeti waxa uu sanadkii 1919 uu ku dhawaaqay gooni isutaag, inkasta oo caalamku aqoonsan. Dagaalkan ayaa salka ku haya khilaaf taariikhi ah oo soo jireen ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Labada dal ee Azerbaijan iyo Armenia, dagaalka iyo khilaafka ay isku haystaani ma aha mid cusub oo iminka yimiday. Waa dagaal ama khilaaf in muddo ah soo jiitamay. Waxyaalaha la isku haystay ugu weyn labada dali waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaano Nagorno Karabakh oo ah gobol buuraley ah kana tirsan ama ku teedsan xuduudda Azerbaijan. Waxay ahayd meel khilaafkan uu soo taagnaa tan iyo intii aan la dhisin midowgii Soviyeetig. Xiisadan ayaa waxaa xakameeyay markii ay Azerbaijan iyo Armeniya labaduba ay ka tirsanaayeen dowladdii Soviyeetiga. Laakiin kadib markii uu burburay ama uu dhamaaday midowgii Soviyeetig, dagaalkii qababay ee adduunkuna uu dhamaaday ayaa waxaa soo ifbaxay mar labaad isqabsigii iyo dagaalkii labadan dal u dhexeeyay. Dhulka la yidhaahdo Nagorno Karabakh wuxuu caalami ahaan ama caalamkaba looga aqoonsan yahay inuu yahay dhul ka tirsan Azerbaijan, laakiin waxay leedahay dad u badan Armeeniyiin, kuwaasi oo ka soo horjeeda xukunka Azerbaijan. Taasi ayaa waxay dhalisay dadkan Armeeniyiinta ah inay Armeeniya gacan ahaan gacan saar la leeyihiin, sidaasina uu khilaafka badiyay. Waxaa kale oo jirta in labadan dali ay dhabarka ku kala hayaan laba dal oo regionka ah ama gobolka ah awood badanna ku leh, saameyn badan oo militarina leh. Halka Turkigu uu taageeraya Azerbaijan, Armeeniyana waxaa garab weyn siiya dalka Raashiya. Labadaba hadda waxaa la isku haystaa ama ay ku andacoonayaan Armeeniyiintu in ciidamo Turkiya oo ciidamo Suuriyaan ah oo calooshoo shaqaystayaala loo soo diray inay ka dagaalamaan deegaankan, Turkiguna uu xagga dambe ka joogo oo uu garab siinayo. Halka dhinaca kalena Raashiyiinta lagu eedeynayo inay garab siiyeen oo ay la garab taagan yihiin wax walba oo macquula oo ay ku garab siin karaan. Laakiin marka aan u soo noqono dunida aan maanta ku noolnahay, waxaa la arkaa in labadan daliba ay isku hayaan dagaalo kale oo ka tirsan caalamka, sida Liibiya oo ay isaga soo horjeedaan, halka Suuriyana ay isaga soo horjeedaan. Taa ayaa waxaa la oran karaa khilaafkani waa khilaaf ay ka soo maanguuriyeen dagaaladii ka dhacay dalalkan ka baxsan labadan dalba, oo ay labadan quwadoodi isku soo bandhigeen, lagana cabsanayo in mar labaad Turkigu uu quwad seenad ah oo weliba droneska ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dadku wadin ay siiyaan, halkaana awooddoodu ay aada u soo badato Azerbaijaniyiinta.
Xiisadda u dhaxaysa labada dal ee Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa sidoo kale salka ku haysa xifaaltan ku salaysan dhinaca isirka iyo diinta, sida uu sharaxayo Doktor Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faalooda arrimaha siyaasadda.
Labada dowladood Azerbaijan iyo Armeniya waxaa ka talin jiray boqortooyadii Cuhmaaniga ahayd oo boqolaal sano meesha ka talinaysay, taasoo keentay Armenka iyo Turkiyiintu attracted dadka la yiraahdo inay isdhexgalaan, laakiin Armenku mar walba diintooda way haysteen. Sidaad ogtahay, Azerbaijaniintu waa atrak, waa dad asalkooda Turkiya yahay, laakiin waa dowlad ka go'day midowgii Soviyeetiga. Waa dowlad madax bannaan Azerbaijan la yiraahdo, waxaa u badan qowmiyadda Azariga la yiraahdo oo asalkeedu yahay Turkiga, luqadoodana uu isku dhowdahay luqadda atrakta. Dowladda Cusmaaniga markay jirtay, dhul badan oo qowmiyado kala duwan oo mandaqadan Qawqaaska la yiraahdo degan yihiin dad badan oo diinta Masiixiga haysto, ayay ku fiday dowladda Turkiga oo dhinaca Albania haddee noqoto, Serbia haddee noqoto, iyo Armenkan haddee noqoto. Armenka imika waxay sheegtaan in xasuuq loo geystay. Waxaan ognahay Kongreska Maraykanka inuu baasgareeyey qaanuun aqoonsanayo in gumaad genocide lagu sameeyey dadka Armeniyiintu. Marka Turkigana aad buu ugu soo horjeedaa fikradda, haddana wuxuu isku dayaa Turkiga inuu mar walba culayskiisa saaro. Maalmahan dambe waxaan la soconnaa miisaanka Yurub markaan eegno, Faransiisku inuu culays saaraya meel walba uu Turkiga isku dayo inuu culays saaro, Faransiiska inuu ka hor imaanayo. Waxaa tusaale u qaadan karnaa imika Sarkozy uu ka hadlay sheekadan inay Turkiga isku dayin inay xoog ama la saftaan Azerbaijan. Intaas haddaan ka gudubno, waxay imika xaaladda taagan tahay oo laga doonayaa labada dhinac inay xabad joojina degdega ku dhawaaqaan. Caasimadda Nagorno Karabakh waxaa imika ka jira cunto la'aan, koronto la'aan, iyo dhaqaalihii oo aad meel xun u maraayo. Culayska waxay saaraysaa dhulka u dhow Iran, ayaa Azerbaijan isku dayaysa inay culays ka soo saarto gobolka Nagorno Karabakh. Iran iyo Ruushkana waa isku mowqif, xabad joojin bay doonayaan si degdeg loogu dhawaaqo.
Qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada ku lugta leh xiisadan inay u hoggaansamaan xabad joojin, islamarkaana miiska wadaxaajoodka lagu xaliyo arrintan.
aad ayuu maasiya Xuseen Barre aadan oo warbixintaasi soo jeedinayay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay qorshayaal iyo xeerar adag oo lagula tacaalayo waxa uu yeeray goynugoosadka islaamiyiinta iyo difaaca qiyamka caalamiga ah. Khudbada si weyn loo wada sugayay oo muqbaahiyaha dalka laga baahiyay ayaa Macron ku sheegay in tiro yar oo ka mid a muslimiinta Faransiiska oo lagu qiyaaso 6 milyan ay khatar ugu jiraan inay abuuraan bulsho ka soo horjeeda. Macron ayaa sida oo kale khudbadiisa ku sheegay in islaamiyiintu caalamka oo dhan uu xaalad adag ku jiro. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa magaalada London nooga soo diray warbixintan uu ku eegayo waxaa iminka ku kallifay in madaxweynuhu khudbadiisa kaga hadlo qorshayaal saameynaya muslimiinta ku nool Faransiiska oo qaar ka mid ay aaminsan yihiin inuu bartilmaameedsaday.
qorshayaasha uu madaxweynuhu soo jeediyey waxaa ka mid a in dusha laga ilaaliyo dugsiyada iyo masaajidada ay dalalka dibaddu maal geliyaan. Culays badan ayaa lagu saaray inuu ka hadlo arrimaha la xidhiidha xag jirka sababo ammaanka la xidhiidha awgood, laakiin dad muslimiin ah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada muslimka ee ku nool dalka Faransiiska ayaa ku eedeeyey madaxweynaha inuu isagu cadaadi saarayo dadka muslimiinta ah. Dalka Faransiiska waa sharci in la kala saaro xeerarka dalka u yaala iyo diimaha. Muslimiinta Faransiiska ku nool oo ah kuwa ugu badan Yurubta Galbeed ayaa xeerarkan ku tilmaamay inay la mid tahay timir laf ayaa ku jirta, taasoo ay ka wadaan in qolo la beegsanayo. Haddaba waa maxay xeerarkani? Su-aashaasi ayaa waxa aan weydiiyey Xamse Cabdi Ibraahim Qoor Cadde oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Baris.
Sida aynu wada ognahay, wadanka Faransiiska ayaa xeer adadag oo dadka muslimiinta taaban ayaa si gaara soo saaray. Xeerarkaas oo runtii aad iyo aad iyo aad u taabanaya curfigii dadka muslimiinta iyo shacaayirtoodii. Marka wadankan marka horeba waxaa iska jiray culaysyo aad u waaweyn oo dadka muslimiinta ka haystay xagga isdhexgalka bulshada. Waxaa jiray waqti hore inay dowladda Faransiisku diinta iyo dowladnimada kala saartay, laakiin qof kastaaba waxa xor u ahaa inuu diinta uu rabo u qaadanayo. Laakiin dhowaan waxaa haddana mar kale Faransiisku ay sharciyeeyeen in wax shacaayir diineed ah diintay doonto ha noqotee aan lala iman karin goobaha waxbarashada, goobaha gaadiidka dadweynaha, iyo meelaha dadku isugu yimaadaan. Xeerarkana si weyn ayaabu uga hadlayo, si international uga hadlo. Wuxuu yiri maanta madaxweynuhu diinta islaamka oo dhan baa Christ ku jirtay buu yiri. Marka xeerar buu soo saaray, tusaale ahaan masaajidada wuxuu yiri anaga hadee siina kharashka, iyo meelaha kale maxadada iyo madaarista. Marka meelahaas had iyo goor wuxuu waa meelo gooni goosata ah oo aan sharciga wadanka u hoggaansanayn. Wuxuu yiri waxaan ka fiirsan doonaa lacagta aanu siin jirnay.
Masar Macron ayaa khudbadiisa ku sheegay in muslimiinta xag jirka ah ay khatar yihiin maadaama buu yiri ay raacaan shuruuc iyaga u gaar ah, taasoo ka dhigaysa gooni goosato. qaabkan kooxaysiga ah waxaa ka dhasha, ayuu yiri, in marar badan caruurta aan dugsiyada la geyn, xarumaha lagu qabto cayaaraha dhaqamada, iyo dhacdooyinka jaaliyadahana looga faa'iidaysto in caruurta lagu baro mabaadi aan waafaqsanayn sharciga jamhuuriyadda. Aamina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan magaalada Onge ee gobolka Baydhabo. waxa ay ii sheegtay inay ka warwarsan tahay caruurteeda iyo saameynta guud ee bulshada muslimiinta ay xeerarkani ku yeelanayaan.
walaal waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay oo wadanka Faransiiska degan. Muddo dheerna hadda wadankan waa deganaa, caruurna waan ku haystaa. Qodobadaasi ka waalid ahaan aad iyo aad bay maanta noo warwargeliyeen. Iskuulka ilmihii waxaana lagaga dhigay yaraa in 3 jir, maanta waxaa laga dhigay in khasab in 3 jir markuu yahay ilmahaasi iskuulka la geeyo, taasina waa dhib iyo kadeed bay waalidka ku noqonaysaa. Xaggii cuntada, qofka waalidka ahi isagaa optionka lahaa oo haddii uu yidhaahdo ilmahayga waxaa hayga siinina, dee wixii uu diiday waa looga celinayay. Laakiin hadda madaxweynuhu waxaa ka mid a qodobada uu soo saaray in aan waxba la diidi karin, oo wixii halkaa yaala una ay caruurta cunayaan. taasina warwar aad u fara badan bay dee nagu abuurtay caruurteeda, hadda anagoo dee dad muslima. dee waxaa kale oo iyadana jirta arrin uu madaxweynuhu goobihii wax lagu baranayay ama mancaamad ha noqoto diinta lagu baranayay ama waxaa jirta iskuulo islaamiya oo barayfada goobaha maanta madaxweynuhu aad iyo aad buu maxayahday weerar xoogle u saaray. Qaar ka mid oo fara badan in la xidhay buu sheegay, qaar kalena ay hawl ku socoto. inta imika furanna la ilaalin doono oo maaragtay baadhitaan fara badan iyo wax la gelin doono. taa qudheeduna maxay ahaydee dee nooma fiicno walaalo warwar bayna geliso, dee caruur ka waalid ahaan, dee caruurta malcaamaday noo dhigtaan.
Madaxweyne Macron ayaa dhammaadka khudbadiisa ku sheegay in loo baahan yahay in dadka muhaajiriinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay la siiyo fursado dhaqaale loogu abuuro iyo mashruucyo kor u qaada tayada nolosha bulshada, isagoo intaasi raaciyay inay dadka xag jirka ahi buuxiyaan boosaskan oo ay ka faa'iidaystaan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsanyahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada London.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir ayaa isku raacay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashooyinka Soomaaliya ee sanadka 2020 iyo 2021. waxay dhinacyadu ku heshiiyeen in xulashada ergooyinka iyo baarlamaanka Soomaaliya la soo gebagabeeyo dhammaadka sanadkan, iyadoo madaxweynaha ay dooran doonaan labada aqal marka la gaaro bisha soo socota February sanadka 2020. haddaba arrimahani suurgal ma tahay waqtiga harsan marka la fiiriyo inay ku qabsoonto doorashada? maxaase mucaaridka arrimahani ay ka waranayaan? qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. qarax ismiidaamin ayaa toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhexeysa isguusyada Baarubax iyo Blacksea ee degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir. qaraxaasi oo la sheegay inay fulisay haweeney ayaa waxaa la tilmaamay in lagu dilay sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo lagu magacaabi jiray Caano Geel. sarkaalka ayaa la sheegay inuu ka mid ahaan jiray rag hore uga soo goostay kooxda Al-Shabaab oo hadda ka tirsanaa nabad sugidda qaybta dharacadka. waxaana la sheegay in ay isku duubtay haweeney waxyaabaha qaraxays ka soo buuxisay, dabadeedna halkaasi iskula qaraxisay sida dad goob joogayaal ay sheegeen. toddobaadkan waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ku geeriyooday Allaah u naxariistay rugacdaa saxaafadeed Cabdiqaadir Maxamed Mursal, muddo dheer kasoo shaqaynayay mihnadda saxaafadda aadna looga yaqiin gudaha Soomaaliya. qaar ka mid ah ehelkiisa ayaa sheegay saxafiga in markii hore uu haleelay cudurka COVID-19 hase yeeshee uu ka bogsooday, balse sida ay dhakhaatiirtu sheegeen uu ka waxyeeleeyay sambabada, taasina hadda sababtay in uu u geeriyoodo dhibaatadaasi COVID-19 ay u geysatay. taliska militariga Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa toddobaadkan ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska la saaray ururka Al-Shabaab oo ay ku tilmaameen kan ugu halista badan xilligan qaaradda Afrika. Africom ayaa khatarta Al-Shabaab ugu waramay idaacadda V O A, waxaana Africom ay sheegtay in Al-Shabaab ay halis ku yihiin ciidamada Soomaaliya kuwa amisom iyo danaha Mareykanka. intuba ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan Muqdisho ku xiray ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmayo inay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab. ganacsatada lasoo xiray waxaa ka mid ahaa Maxamuud Cumar Cadaani iyo Cadceed Xaashi, waxaana ganacsatadaas la sheegay in ay ciidamo si gaar ah u tababaran kasoo xireen gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan hoygooda. diyoweeda oo xiriir la sameysay hay-adaha ammaanka dowladda si ay wax badan uga weydiisaan intan ayaan la suurgalin, waxaase ay diyoweeda la xiriirtay oo ay heshay Sheekh Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Wajiis oo ka mid ah ehelada. saxaabna la ah Maxamuud Cumar Cadaan oo ah ganacsadaha la xiray waxa uu toddobaadkan diyoweeda sharaxad ka siiyey sababaha dadkaasi loo xiray.
sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rag kaleeto oo ganacsato ah oo ilaa 10 gaaraya oo ayagana la xiran oo rag caana oo ganacsato ah oo ay ku jiraan waneera Calceed uu ka mid yahay, waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka, in uun ay u tageen ama dacwooyin ku dileeda gudiga gobolka gudiga gaadiidleyda gaadiidka gobolka gaadiidleyda gobolka Banaadir, arrin Xaaji Maxamuud gudda uu ku jiro gudoomiye ku-xigeen ka ahay iyo qoladan kaleeta laftooda ayaguna mar aan u malaynaya inay iskaashatooyin gaadiidka waxaasay ahaayeen. warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda, ayaan u malaynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay. sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yacni duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan. qofka haddii mar iyo labada soo waco marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragtay naftiisa khatar la geliyo waa ku qasban inuu aado. marka umuro uun tigidaas iyo waxyaaba dhex maray anugu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kuley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan.
kaasi waxa waa Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Wajiis oo ehel iyo saaxiib Allah ganacsade Maxamuud Cumar Cadaan oo dowladda Soomaaliya ee toddobaadkan Muqdisho ku xirtay isaga iyo ganacsade kale. aynu kusoo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad horudhacaad ku maqsheen, golaha wadatashiga qaranka ayaa waxay toddobaadkan heshiis ka gaareen habka doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo habraaca doorashooyinka, waxaana sida muuqata ay jadwal soo saaray dhinacyadu doorashada la filayaa in baarlamaanka Soomaaliya ugu dambeyn doorashadiisa ay dhacdo dhammaadka sanadkan ee December, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana la dooran doono bisha February ee 2020. haddaba arrimahan maxaa lagu fasiri karayaa sideese ayay madaxweynaha mucaaradku u arkaan bilaha harsan marka la fiiriyo iyo shaqada taala ma tahay kuwo laysku qaban karayo oo markaasi lagu guuleysan karayo. Arrimahan waxaa la qaada dhigaya Maxamed Xadur Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko jadwalka doorashada la soo saaray inuu yahay inuu ku qabsoomi karayo waqtiga yar ee harsan iyo waqtiga la haysto. waxaan ku jawaabay
bismillaah maasanta jamaal adiga dhigaysa fiyowadana salaamaya dabcan jadwalkan ee doorasho ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe Soomaaliya ee soo wada saareen heshiisna ku yihiin in doorashada ay ku dhacdo ama habka noocaan ay ku dhacdo waxa maleysa in yaani dadka Soomaalida ay u arkaan inuu yahay wax maanta loo baahan yahay waqtigaana muhiim ay tahay in xilliga doorashada la dhowro waqtiga yar ee la taxliiliyay ee A B C D inuu wax ku dhacayaana dabcan waa sida ayaga ay noo sheegeen ama ay soo war murtiyadka soo saareen ay ku qoran haddii dadaal badan la galo iyo waqti iyo mas-uuliyad iska saaro dabcan waa sax way ku dhici kartaa doorashada waqtigeedana waa macquul sida maaragtay ayagu isla garteen waa wax dhici kara in xilligaas ay qabsadeen ay doorashada ku sameeyaan midaan in madaxtinimada 12-ka bisha January aakhirkeed ama February dhacdana waa aydana waa su'aalo kale meesha ku xiriira isku soo duub waxa maleysa labada dhinacba inay maaragtay haddii ay go'aanada ay wada qaateen ka dhabeeyaan doorashada waqtigeeda ay dhici karto siniyad siimana maaragtay wax badan ay ku hagaagi karaan
maxamed dhinaca kale marka la fiiriyo arrintani sidee ay u arki karaan xubnaha mucaaradka oo muddo ku celcelinayay in aysan aqbali doonin muddo kororsi
dabcan mucaaradku waxay wax badan ku celcelinayeen in maaragtay doorashada waqtigeeda aysan dhici karin madaxweynaha uu rabo inuu waqti ku darsado dood badanna taas way ka qabeen mar haddii dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii qalinka wada saareen in doorashada yacni waqtigaas ay ku dhaceyso waxaa maleynayaa inuu jirin shaki kale iyo doodo kale la furo keliya waxay isku diyaarin doonaan un in maaragtay qaabkii ugu qayb geli lahaayeen iyo siday ugu faa'iidaysan lahaayeen mas-uuliyaddaas isbedelayso keliya ayay diirada saari doonaan dabcan wayna soo wada dhaweyn doonaan saan rajaynayno ama dad badan hadda qaar ka midaba ay ka hor dhici doonaanba marka mucaaradku waxay u ordayeen u dagaalamayeen waxay ahayd in doorasho waqtigeeda ku dhacdo doorashadana dowladdii dhexe ee federaalka iyo dowladdii dowlad goboleedyadii si wadajir wada qaateen marka ayaguna taasay ku qanci doonaan waxaan rajaynayaa in qanacadaas ay noqoto mid Soomaalida guul u noqoto
kaasi waxa waa Maxamed Xadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
kusoo dhawaada barnaamijkii ambaliyada iyo heesaha waxay noo haya Nuur Xasan Nuur iyo weliba Caasha Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale waxaana barnaamijka idinla socodsiinaya Caasha Ibraahim Aadan Caasha Cuudi anigoo ah Nuur Xasan Nuur Caashahay warqadda ugu horeysa
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan dhambaal mar dhaweyd soo dhacay ayaan ku bilaabaynaa waxaana ugu horeysa intaanan sheegin cidda ugu horeysa waxaa la yiri asalaamu calaykum dhammaan bahda v o a soomaali waad salaamintii baa la yiri gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka waan idinka gudoonnay marka xiga bay idhaahdeen qofka soo qoraba hadlay wuxuu yiri magacayga waa cabdixakiim maxamed macalin waxaan joogaa buu yiri magaalada baydhabo jannaay waxaan halkan ka salaamayaa buu yiri walaalahay iyo waalidiintay oo kale ah waayahay waa salaan dhammaalka waxaa ugu horeysa hooyo aamino abshir cabdi eedo aamino xasan cismaan ku jirta waa laga buuxaa iyo asiili cabdiraxmaan xuseen iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo cusmaan maxamed macalin maxamuud maxamed macalin iyo haaruun maxamed macalin iyo axmed faadir waa maxamed macalin iyo zuweyr maxamed macalin iyo zuweyda maxamed macalin iyo ma'muun maxamed macalin yuusuf maxamed macalin iyo aba iyo khaalida maxamed macalin iyo khayra maxamed macalin iyo taaje maxamed macalin taziila maxamed macalin waa dhammaan ilma maxamed macalin asmo musdaf ibraahim iyo saaxiibaday buu yiri oo kale ah maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim siciid yaasiin cabdi qaasim iyo reer maxamed macalin dhammaan waxaan idin leeyahay buu yiri waad salaamantihiin salaamtaasna laga gaarsiiyey buu leeyahay haddii aad tiimbahda v o a waxaan filaynaa in ay ku dhegeysanayaan dhammaan asxaabtaasi waalidiinta walaalaha aada salaantay cabdulqaadir maxamed macalin markay ku maqlaanna ay mid lamid a hawada kuusoo marin doonaan iyaguna
dhambaalka dhankayga ugu horeeya caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah macalin cabdinaasir hire iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira macalin aadan xasan cali maxamed xasan cali iyo xaaskiisa xaliime xasan cali hooyo cadar xirsi shaacir iyo abdihire xirsi shaacir faarax xire xirsi shaacir iyo cabdulaahi maxamuud maxamed oo loo yaqaano sambuur iyo aabo xasan cali cabdi iyo sheekh cusmaan cabdulaahi macalin maxamed cabdi gurey iyo sheekh maxamuud gurey cali cabdi sheekh maxamed ibraahim jafe iyo ibraahim xaaji maxamed oo lagu naaneyso sharaxay maxamed xasan kamiin ayaa sidoo kale ku jira dadka dhambaalkana dilay waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan arooska iyo aroosada oo kale ah ibraahim xasan cali iyo shamse maxamed faarax oo arooskooda uu ka dhacay gobolka gedo gaarku waara oo ubad kheyr qaba kala hela aamiin
anigana amiin ayaan raacinayaa heesta ugu horeysa ee barnaamijka nuur
heesta ugu horeysa waa heesta ubax jacayl waxaana ku luuqaynaysa fanaanada xabiiba xasan tooxu dhegays wac
Hey, boy.
waa tahay waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heestaasi ubax jacayl iyo fanaanadda xabiiba xasan tuuxu caashahay maxaan noo xiga
dhambaalladii ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum marka hore waad salaaman tihiin dhammaan bahda v o baa la yidhi waan idinka gudoonay gaar ahaan baa la yidhi daadahiyaasha barnaamijka mid lamidaan idiin soo gudbinaynaa marka xiga bay yidhaahdeen waxaa halkan hambaliyo kal iyo laaba ka diraya annagoo kalaa bay yidhaahdeen hooyo shooc jaamac xirsi aabe macalin maxamed maxamed cali hooyo sabaad cabdulaahi dabacasar baa la yidhi iyo abtinuur macalin maxamed iyo abtixuseen weli macalin maxamed iyo abti yuusuf macalin maxamed iyo habaryar shamsooh macalin maxamed maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin maxamed iyo habaryar ruqiyo macalin aadan iyo naciimo aadan sheekh cabdi xuseen cabdisamed guudcad iisow ina hasaawe cabdirasaaq cismaan jaamac wuxuu ku magac dheer yahay kaaliya jannan waa tahay iyo saqaani nuur cumar iyo cabdisamed cabdulaahi waa samsam cabdulaahi dubed maxamed cabdulaahi dubed cabdiraxmaan cabdulaahi dubed wariye cumar cali baa la yiri iyo ciise axmed aadan iyo maxamed cumar cali iyo dad kaloo fara badan oo aan halkaa lagu soo koobi karin baa la yidhi dhammaantood waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay hambalyo kaliya laaba gaarsiinayaan aabe cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed maxamed oo wiil ugu dhashay gobolka gedo degmada beled xaawo gaar ahaan xaafada alqalam baa la yidhi taariikhdu markay ahayd 12 bishii aanu soo dhaafnay 9aad ee shalay uun dhammaatay ee sanadka 2020 waxay leeyihiin wiilkaasi allaha ka dhiga kiisoo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax wanaagsan u tara aamiin intaana ka tegay nuur oo wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdikhaaliq cabdulaahi dubad
waayahay waxaan leenahay cabdikhaaliq ilaahay ha ka dhigo walad saalix ah hana noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda ku jirta caasha waxaana diraya dadka kale ah axmed inshaar cabdille oo lagu naanayso gorod iyo xuseen mustafe waxaana ay si wada jir ah farxad dhalasho aan lasoo koobi karin ay hawada u marinayaan saaxiibkood cabdi astur kahin iyo xaaskiisa cadeeye maxamed daahir oo uu wiil ugu dhashay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaana ee dalka maraykanka waxaana ay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
anigana amiin ayaan raacinayaa tahniyadan haddii aan raaciyo waxaa dadka diraya ugu horeeya aabe cabdi cali cilmi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aabe faseex cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa mustafa cabdi cali xaaskiisa iyo caruurtiisa fu-aad cabdi cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa khadar faseex cabdi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan reer cabdi cali oo kala jooga baa la yidhi dhagaxbuur jigjiga gunagado baa la yidhi waa gunagado waa magaalo igu cusub iyo sidoo kale magaalada siyaral ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa dadku ku jira dhambaalkan ay joogaan dubai iyo melbourne dalka australia waxaanay hambalyo kal iyo laaba iyo ducaba ay halkan ka gaarsiinayaan saadaad faseex cabdi iyo maryan shaafi oo ay gabar ugu dhalatay jigjiga gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi fardowsa waxaana leenahay bay yidhaahdeen ilaahi ka dhigo fardowsa gabar barakaysan oo anfacda dalkeeda iyo diinteeda annaguna waxaanu leenahay aamiin
dhinacii heesaha haddii aan jalleecno waxaan soo qabannay codka fanaanka qamar suugaani waa tahay aanu intaasi ku dhaafno heestaasi dabacsan, waxaana ku luqeynaya fanaanka Qamar Suugaani. Halkaad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad dhegaysanaysaan. haddii aan dib ugu laabano dhambaaladii aad inoo soo dirteen, waxaa hadda noo baaqaya dadka kale ah Nasiruddiin Xikam Cabdiraxmaan iyo Caaqil Bayaadiir Sheekh Yuusuf Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Maxamuud Macalin Aadan Sulaymaan Xasan Cabdi Cabdinaasir Daahir Cabdi iyo Yuusuf Cabdikhaaliq Maaday Injineer Maxamuud Shawuul Sheekh iyo Faaduma Xikam Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh iyo Aabo Shawuul Sheekh Aabo Sheekh Bayaadiir Sheekh Cabdiraxmaan Aabo Maxamed Sheekh iyo hooyo Xabiibe Isaaq hooyo Umayma Macalin Aadan Ayaad Xikam Sheekh iyo Maxamed Xikam Mustaf Xikam Aabo Isaaq Sheekh Cabdiraxmaan Fayadla Caydaruus Sheekh iyo Faadumo Sheekh Isaaq waa Faadumo Isaaq Sheekh dhammaan reer Sheekh Cabdiraxmaan Banaane oo kala jooga Soomaaliya, Australia, Kenya, Suudaan waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan Tuunise Maxamed Sheekh iyo Maxamuud Xikam Sheekh oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo, wiilkaas oo loo bixiyey Sayid Maxamuud Xikam. waxaanu leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa dhambaalkana. asalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay. waxaa la yiri v o a waad salaamantihiin. magacayga waxa uu yiri waa Xasan Xuseen oo jooga magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. marka hore waxaan halkan ka salaamayaa, buu yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha. marka xiga wuu yiri waxaana salaan diiran ku salaamayaa buu yiri waalidiinta iyo qaraabadayda dhammaantood iyo dhammaan asxaabtayda qaaliga ah oo kale ah xasan maxamed abshuge iyo salmaan mahad faarax iyo cawaale cabdi iyo libaan maxamed iyo ugaas xasan bashiir iyo xuseen maxamed guuleed iyo sayid cumar cismaan iyo cabdiraxiin axmed nuur iyo sacad maxamed iyo sidoo kale buu yiri cabdulaahi iyo cali iyo cagayare iyo cabdicasiis cabdulaahi daahir iyo faarax abshir iyo shaafici ciid iyo khadar good baa la yiri garaase iyo sadiiq aadan iyo xiriir maxamed cali iyo cabdirasaaq biiriye iyo faarax maxamed iyo cabdulaahi axmed iyo waa hani cabdulcasiis iyo shamse cali iyo sowde maxamed xuseen iyo igraan garaase iyo sidoo kale xayaad aragsan baa la yiri iyo waxa uu yiri dadka kalean salaamaya ayaan laga tegin asxaab kale oo aan halkan lagu soo koobi kara buu yiri oo magacyadooda aan dabcan ka soo gaari waayey. Waxaan filayaa xasan inay ku dhegaysanayaan dhammaan asxaabtaasi. Aad salaamtay
waa tahay. Dhinacii heesaha, haddii aan caashi jaleecno, waxaan dhegeystayaasha usoo qabannay heesta Kun Jeer Anigaa Ku Jecel. Waa fanaanadda Maryan Mursal Ciise.
tahay kun jeer iyo maryan murkale ii socodkeeda intaas aan ku dhaafno dhambaalada ugu dambeeya ayaan nuur soo gaarnay bal mid ka mid a dhambaaladaas
waxaa ka mid ah caasha dhambaal ay noo soo direen dadka kale ah hooyo faadumo maxamed nuur iyo cabdi cabdulaahi maxamed nuur maxamed aadan macalin cabdiraxmaan aadan macalin cabdi latiif aadan macalin iyo ibraahim aadan macalin cabdulaahi aadan macalin qaasim aadan macalin caasha aadan macalin dhammaan reer aadan macalim iyo daahir cabdulaahi aadan maxamed cabdulaahi aadan iyo reer shuuli oo kale ah hooyomune maxamed saqaawi iyo hooyo nuurto maxamed saqaawi iyo hooyo xabiibe maxamed saqaawi samiiro maxamed cabdulqaadir zahra maxamed cabdulqaadir caashi maxamed cabdulqaadir cabdiqani maxamed cabdulqaadir xaliime maxamed cabdulqaadir iyo asxaabta kale waa asxaab kale soo socda waxaana ka mid ah cabdirasaaq xasan fanax akiika ayaa lagu naaneysaa iyo cabdirasaaq maxamed siidow isxaaq idris buule iyo kamaal cabdirasaaq geesdheer dhammaan dadkan oo kale jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan cabdirasaaq aadan macalin oo lagu naaneeso maska madow iyo maryan maxamed cabdulqaadir oo uu wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaan magaalada baydhabo waxaanu leenahay wiilkaasi oo weliba magaciisana loogu magac daray khaalid cabdirasaaq aadan macalin in uu ilaahay ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaco aamiin
anigana aaminayaa raacinayaa dhambaalka dhinacyga ugu dambeeya dabcan barnaamijkan aan ku soo xirayno waa tahniyad dhalasho waxaana dadka diraya ay kala yihiin arwaax xaashi iyo mahad xaashi iyo axmed xaashi iyo galad xaashi iyo deeqo xaashi iyo shariifo xaashi iyo luul xaashi dahabo xaashi xire iyo hooyo xalaawi cilmi iyo farxiyo cali karar baa la yiri iyo cabdiraxmaan dicdic iyo cabdixaafid arwaax iyo bashiir cabdi xire iyo cabdulaahi cabdi xire waa juweeriye cabdi iyo firdowse cabdi iyo hooyo xabiibe iyo cabdulaahi cali iyo eedde shukri daahir guuleed iyo cabdi xaashi xirsi iyo nasre xaashi iyo fartuun xaashi iyo hindiye xaashi dhammaan asxaabtani oo iyagoo isku duuban baa la yiri waxay tahniyad dhalasho u dirayaan lamaanaha isdoorta bay yidhaahdeen shaafiici jaamac jiite iyo fartuun xaashi xirsi sabriye oo ay gabar ugu dhalatay magaalada gurceel waxaan leenahay bay yidhahdeen gabadhaasi oo loo bixiyey hiba shaafiici jaamac jiite soo barbaar oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
aamiin ayaan ana raaciya caasha warqadaas ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay laakiin waxaa inoo soo socda heestii aan barnaamijka kusoo xiri laheen caashahay dhankaad haddii aan usoo riixo heestaas
haddaad dhinacayga usoo riixday mid ka mid ah heesaha sida weyn loo jecel yahay islamarkaana ay qaadaan fanaaniin codkoodana aada loo jecel yahay oo fanaaniinta ugu caansan dalka ka mid ah waa caashaqaha baayicin iyo magool iyo xasan aadan samatar
iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay caashe ibraahim aadan caashe cuud
iyo nuur xasan nuur bukhaari
tan iyo inta aan toddobaadka dambe maanta oo kale aan hawada dib dambe isugu maqli doonno
haddii allaydmo waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
ilhoolaane
dhegeystayaal, waxaan intaas ugu soo gabagabayn doonnaa idaacaddii galabnimo ay halkan sii wada jirayda kala socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Jirwa. Tan iyo tan idaacaddan idaacad lamida isugu iman doonna, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Shut up.